Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, այսօր մեր ծրագրում։ Տրանսպորտային անհնազանդությունը Երևանում նոր թափ է ստանում, քաղաքացիական ընդվզմանը միանում են սեփական մեքենաներ ունեցող վարորդները։
Ժողովրդին հինգօքի իմ հաշվին անվճար կհասցնեմ Կոմիտաս։
Ընդդիմադիր ուժերը տրանսպորտի թանկացումը ապօրինի են գնահատում, բարև Երևան Դաշինքը ավականու արտահերտնից թրավիրելու պահանջով ստորագրահավաք է սկսել։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը մինչդեռ աղմկահարույց պատմության մեջ է հայտնվել, տեսախցիկի առջև հայհոյելով լրագրողին։ Արցումները վկայում են, ռուսները երկրի թիվ մեկ սպառնալիք են համարում այլազգիների բնակեցումը Ռուսաստանում։ Մարզեր, մշակույթ, Երևանում է Լևոն Արոնյանը, կծանոթանան Կորվա Մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի լրահոսը։
Բրյուսելում այսօր մեկնարկել է Եվրամիության հերթական գագաթաժողովը, Բելգիայում նաև հետխորհրդային տարածքի 6 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Մոլդովայի և Բելարուսի բարձրաստիճան դիվանագետները, որոնք այսօր եվրոպացի պաշտոնյաների հետ քննարկելու են արևելյան գործընկերության ծրագրի իրականացման ընթացքը։ Համաժողովին Հայաստանը ներկայացնում է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, Բրյուսելյան համաժողովի արևելյան գործընկերությանը նվիրված նիստը կմեկնարկի մոտ կես ժամից։ Ռուսական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Մոսկվայի Մատրոսկայի Տիշինաբանտում տեղի ունեցել 18 մարդու կյանք խլած Պոդոլսկի ավտովթարի մեջ մեղադրվող Հայաստանի քաղաքացի Հրաչյա Հարությունյանի հարցաքննությունը, որի ընթացքում, սակայն, նա հրաժարվել է որևէ ցուցմունք տալ, այս մասին տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Իտար ՏԱՍ-ի տեղեկություններով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին թույլ են տվել բանտում հանդիպել Հարությունյանի հետ։ Վրաստանն ու Եվրամիությունն ավարտել են համապարփակ և խորը ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցություններն, այսօր այդ մասին պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես եկել Եվրոպական հանձնաժողովը, 17 ամիս տևած և ընդհանուր առմամբ 7 փուլից բաղկացած բանակցությունները Եվրամիության և Թբիլիսիի միջև ավարտված են, համաձայնագրի իրագործումը կխթանի վրացական ապրանքների մուտքը, Եվրոպական շուկա նշված է հանձնաժողովի հայտարարության մեջ։ Եվրամիության անդամ պետությունների արտգործնախարարներն այսօր որոշեցին լիբանանյան Հեզբոլա շարժման զինված թևն ընդգրկել ԱԲՔ-ական կազմակերպությունների սև ցուցակում, քայլի հիմնական նախաձեռնողներն էին Մեծ Բրիտանիան և Նիդերլանդները։ Հեզբոլային մեղադրում են անցած տարի Եվրամիության տարածքում Բուլղարիայում կատարված ԱԲՔ-ական հարձակման առնչություններ ունենալու մեջ, խոսքը 2012-ի հուլիսին Բուրգաս քաղաքի օդանավակայանում իսրայելցի զբոսաշրջիկներին տեղափոխող ավտոբուսի պայթեցման մասին է։ Բացի այդ, Եվրամիության ներկայացուցիչները նշում են, որ վերջին շրջանում կազմակերպությունն ակտիվորեն ներգրավվել է սիրիական պատերազմում, վերածվելով Բաշար Ասադի հիմնական զինված հենարաններից մեկին։ Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ Սիրիայում ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ Ադրբեջանի քաղաքացի է զոհվել, գործակալության փոխանցմամբ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի անմիջական հարևանությամբ գտնվող Թարթարի շրջանի բնակիչ Էնվեր Զեյնալովը արաբական այդ երկրում կռվում էր սիրիական ազատ բանակի շարքերում, ավելի վաղ հայտնված ոչ պաշտոնական տեղեկությունների համաձայն սիրիական ճգնաժամի մեկնարկից ի վեր ավելի քան 20 ադրբեջանցիներ են զոհվել Ասադի ուժերի դեմ ընթացող ռազմական գործողությունների ժամանակ։ Այսօրվա գլխավոր միջազգային նորություններից մեկն էլ Մեծ Բրիտանիայի թագավորական ընտանիքի ժամ առ ժամ սպասվող համալրումն է։ Վաղ առավոտյան արքայազն Ուիլյամի կինը, Օքսֆորդի դքսուի Քեյթ Միդլթոնը տեղափոխվել է Լոնդոնի մասնավոր հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ էլ լույս աշխարհ կգա Մեծ Բրիտանիայի ապագա թագաժառանգը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես, տրանսպորտային անհնազանդության ակցիան Երևանում այսօր նոր թափ ստացավ, բողոքի ակցիային միանում են նաև սեփական մեքենաներ ունեցող վարորդները, ովքեր կանգառներում սպասող մարդկանց տեղափոխում են անվճար, կոչանելով բոյկոտել թանկացած տրանսպորտը։ Չենք վճարելու 150 դրամ նախաձեռնության տասնյակ ակտիվիստներն էլ երրորդ օրն է վաղ առավոտից մայրաքաղաքի կանգառներում և տրանսպորտային միջոցներում ուղևորներին հորդորում են չենթարկվել քաղաքային իշխանությունների այս որոշմանը և վճարել նախկին ուղևարձը 100 դրամ։ Քաղաքացիական այս ընդվզման այսօրվա զարգացումներին հետևում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հանրային տրանսպորտի կանգառներում այսօր ևս բողոքի ակցիաներ էին բորբոքվում, ուղևորներից շատերը ոգևորվում էին և տրանսպորտի համար վճարում ոչ թե քաղաքապետարանի սահմանած թանկ գնով, այլ այնքան, որքան որ իրենք են գնահատում տրանսպորտի աշխատանքը։
Ժողովուրդ, վճարում ենք 100 դրամ, ոչ մի կոպեկ ավել։
Ինչքան վճարեցի։
100 դրամ։
100 դրամ եք վճարում։
100 դրամ։
Իսկ վարորդն ինչ ասաց որ հարցուցան։
Համարյա թե ինչ անեց։
Ինչքան վճարեցի։ 150։
Ոչ թե համակերպել են 150 դրամ տվողները, ուղղակիան հարմար են ազգում, որ 100 դրամ տան իշն են, որովհետև բոլորը չեն 100 տալի իշն են, մեկը 100-ը տալի, մեկը 150-ը տալի։
Եթե դուք 150 վճարում, հարցը հնարավոր է լուծվի ինչ-որ ձևով։
Եթե բոլորս 100 վճարենք։
Բայց դուք օրինակ 150 եք, չէ՞ վճարում։
Որովհետև վարորդը պնդեց, որ եթե 100 պետք է վճարեք, ես 6-ից գործի դուրս չեմ գա։
Իսկ թանգացման համար հիմքեր չկան, հիմքերի մեջ ամենակարևորագույն գործոնը որակն է, որակը այսօր չեն ապահովում։
Ամոթ մեր կառավարությանը, մեր հենց պրեզիդենտին, որ խափեցին ժողովրդին, կաշառվեցին եւ
այն, որ 5000 դրամները վերցրելու գնացել ընտրել են, սա էլ մեր պատասխանն է։ Էնպես որ ժողովուրդը մտածել, ժողովրդին մտածելու տեղի դատասա, թե ինչու են դարձել 150 եւ կամ ինչու են դարձել 100 աշխատավարձ են բարձրացրել ակադեմիայում աշխատում եւ չնչին աշխատավարձով, բայց մենք ենք մեղավոր այս ամենի համար, վերջ։
Թեև երթուղային տաքսիներն այսօր արդեն երրորդ օրն էին աշխատանքի դուրս եկել 150 դրամ գրառումներով, վարորդները որոշ դեպքերում ակտիվիստներից վերցնում էին վճարեք 100 դրամ գրառմամբ թռուցիկները։
Դուր 100
դրամ։ 100 դրամ եք վճարում։
Պրոբլեմ չկա, հա։
Ալալա։ Իսկ այսպիսի դեպքեր շատ են լինում։
Մի քիչ ժամանակ այդտեղ մի հատ ավտոբուսի վարորդ կանգնեց, ասես չեմ քշում։ Ու թող ժողովուրդի իշնի, մի հոգի ասեց, եթե տենց բանանում, ես ժողովրդին 5 հոգիմ հաշվին անվճար կհասցնեմ Կոմիտաս, բայց հետո փոշմանեց վարորդը։
Վարորդներն իրենք էլ բողոքում էին նոր գներից երթուղայների եւ ավտոբուսների դեպքում 100-ի փոխարեն ըստ քաղաքապետարանի սահմանացի 150 դրամ, իսկ տրոլեյբուսների դեպքում 50-ի փոխարեն 100 դրամ։ Երթուղայինի վարորդն ասում էր, իր ընտանիքն էլ է տուժում այդ նոր գներից։
Ինտել երեխա ուրեմն
չեք։ Իսկ ի՞նչ գործադուլ չեք անում դուք։
Ես ո՞վ եմ թողում գործադուլ
անել։ Մենք որտեղից անենք այս կարպլանը։
Այսինքն այս 30,000
ամեն օր ամենը ամեն օր 29,000, որական ասենք 4-5,000 մենք փակսորտ են, աշխատարներս ամեն 50-60,000, եթե փահել են 16 ժամ աշխատել են, ի՞նչ մենք պետք է առնենք այդ դեպքը։
Իսկ
վարորդները չեք ասում, այդ ղեկավարներին, որ ձեր չտալի մի աշխատեք, այսօր քան արդեն 3 հոգու չթողեք գործ։
Այսօր իր ակցիան շարունակեց նաև Կարգին հաղորդման հերոսը Հայկոն, Հայկ Մարությանը իր մեքենայով մարդկանց անվճար տեղափոխում էր, հորդորելով չվճարել 150 դրամ։
Իսկ ամոթ չի վճարել 150 դրամ, երբ որ մյուսը չի կարողանում վճարել այդ 150-ը։ Ինձ թվում է դա ավելի ամոթ է, կամ այդ 50 դրամը կոնկրետ իրան այդ օրվա կես հացն է։ Մարդը ուրի հացի փողը հաշվում է։
Որքանով է կարևոր, որ հասարակական դեմքեր ներգրավեն այս ակցիան։
Մենք կարող ենք այս վերջին տարին մի քիչ մոռացել ենք իրար օգնելու այդ կուլտուրան, որը մենք միշտ ունեցել ենք, ուղղակի պետք է վերականգնել իրար օգնել։ Հասկանանք իրար։
Իսկ դատերը չեն փորձել ձեզ համոզեն, որ այս ակցիան դատի։
Գիտեք, ճիշտն ասած, ոչ, հայ մարդը չի կարող քեզ ասել ինչու ես դու ինչ-որ մեկին, հա, որը գումար չունի տանում ես։
Կարգին հաղորդման նոր սցենարներ եք մշակում այս ակցիաներին։
Դե իհարկե հետաքրքիր կերպարներ կան, որոնց հետ շփվելուց, այո, նոր կերպարներ ես ինչ-որտեղ մտքի մեջ կերտում։
Իսկ Մկոն ուր է, շատերին դա հետաքրքիր է։
Մկոն այս պահին նկարանների մեջ է եւ քաղաքում չէ։
Հետո կմիանա։
Հույսով եմ։
Հայկոյի նախաձեռնած ակցիային միացան տասնյակ այլ հայտնի դեմքեր՝ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, Արմ Կոմեդի հումորային հաղորդման հեղինակ եւ Վարող Սերգեյ Սարգսյանը։ Ակցիային վաղվանից միանալու մտադրություն է հայտնել երգիչ Արթուր Իսպիրյանը։ Facebook-ն ի դեպ եւս ողողված է առաջարկներով մարդկանց անվճար տեղափոխելու վերաբերյալ։ Այսօր մետրոյի կայարաններում նկատելի էր ուղևորների մեծ հոսք, շատերն ասում էին, նախընտրում են մետրոն, քանի որ չեն ցանկանում ենթարկվել տրանսպորտի թանկացման, շատերի բնորոշմամբ անօրեն եւ անհիմն որոշմանը։ Մեր 82-ամյա զրուցակիցն այս տրանսպորտային աժիոտաժի պայմաններում ուրիշ ելք չգտնելով հեծանվով էր եկել քաղաքապետարան իր բողոքն արտահայտելու։
Դուք հեծանիվով եք ամենտեղ գնում, հա՞։
Հեծանիվով ես ֆոտովենցիա դուզի տորմուշ չկա, տենում ես։
Հարմար է հեծանիվով Երևան։
Հարմար է նրա համար, որ դեմ առանց փողա։
Իսկ անվտանգ է։
Հա։
Անվտանգ է Երևան։
Դո վտանգավոր ես, ապաստնիա։ Կեսը ֆոտով, կեսը սրանով կերտամ։ Ստուդիային տվեք թող նկարեն, որ Հայաստանը ինչ անում, թոշակառուների համար։ Հասկացա։
Տրանսպորտից օգտվողները կոչ էին անում շարունակել դիմել համապատասխան քայլերի եւ չդադարեցնել ակցիաները, այնքան որ քաղաքապետարանը ստիպված լինի իջեցնել տրանսպորտի գները։
Պետք է փոխվի ամեն ինչը։ Դառնա միայն օրինապաշ երկիր, ոչ թե խուժանապետություն, գրփող կապիտալիզմ։ Ուսեն գալի, մենք չենք ուզում կապիտալիստական շորթող եւ բռնագանձող թալանող կառավարություն։ Մենք փոխում ենք մեր երկիրը։
Իդեպ քաղաքացին իր հայտարարությունը հնչեցնում էր մի հնամաշ տրոլեյբուսում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Երևանի քաղաքապետարանը փորձում է տնտեսական հիմնավորումներով արդարացնել այս ցանկացումը, ընդդիմադիր ուժերը դարձյալ մատնացույց են անում Տարոն Մարգարյանի կուտակած հարստությունը։ Հիշեցնեմ, քաղաքապետի միայն պաշտոնապես հայտարարագրած ունեցվածքը համադրելով հայազգային կոնգրեսը շուրջ $6 million կարողություն է գնահատել։ Ավական ու բարև Երևան Դաշինքն էլ, որպես այս հարստության կուտակման աղբյուրներից մեկը, վկայակոչում է քաղաքապետին ու նրա մերձավորներին պատկանող տրանսպորտային երթուղիները, պնդելով, որ ուղևարձի ավելացած 50 դրամը ընդամենը մի քանի մարդկանց գրպանն է մտնելու։ Ընդդիմադիր խմբակցությունը ավականու արտահերտնից հրավիրելու պահանջով ստորագրահավաք է սկսել։ Հովանես Շողոկյանին լսենք։
Երևանի քաղաքապետի կողմից կայացված որոշումը հիմնազուրկ է։
Երևանի ավականու բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը այս կերպ է մեկնաբանում Երևանյան տրանսպորտի ՍԱԿԳ-ի ավելացումը։
Հասարակական բողոքից հետո քաղաքապետարանի կողմից տրամադրված հիմնավորումները բացարձակապես տրամաբանության շրջանակներում չեն, և բարև Երևանը նաև քաղաքացիների հետ միասին դիմելու է դատական կարգով Երևանի քաղաքապետի որոշումը կամ որոշումները կողոքարկելու նպատակով։
Սաֆարյանն ասում է, որ չեն տեսել ուղևարձի ցանկացումը հաստատող իրավական ակտը։ Բարև Երևանը փորձելու է ավական ու արտահերտից հրավիրել այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց խմբակցության անդամ Դավիթ Սամասարյանը։
Ավական ու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը արձագանքել է, սկզբունքորեն կողմ են, հիմա պատրաստվում են տեսնել, կարող են հավաքել իրենց ավական ու անդամներին, այսինքն քաղաքում են թե ոչ։ Սպասում ենք դրան, որպեսզի փորձենք արտահերտից հրավիրել եւ խնդիրը մտցնել ավական ու որոշումների դաշտ։
Երևանի ավականու խմբակցության անդամ Ստյոպա Սաֆարյանը հնարավոր է համարում, որ ճնշումների արդյունքում ՍԱԿԳ-ի ցանկացման որոշումը վերանա։
Եթե արտահերթել չհաջողվի, այնուամենայնիվ սեպտեմբեր կա, եւ կոնկրետ վաղը օրինակ իրավական հարցերի հանձնաժողով, որին անդամակցում եմ ես, երեկոյան ժամը 17:00-ին ունենիստ, եւ փորձելու ենք ներկայացնել նաեւ խմբակցության կողմից պատրաստված մի որոշման նախագիծ, որով պահանջվում է չեղյալ ճանաչել քաղաքապետի կայացած որոշումը կամ որոշումները։ Իսկ իրավական հարցերի հանձնաժողովի լիազորությունների դաշտում է նվում քաղաքապետի որոշումների օրինականության ուսումնասիրություն։
Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար մշակույթի նախկին նախարար Թամարա Պողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ ավականու արտահերտ նիստ հրավիրելու Բարև Երևան խմբակցության նախաձեռնության մասին օրեր առաջ իմացել է մամուլից։ Պողոսյանի խոսքով ուղևարձի ցանկացման որոշումից հետո Բարգավաճ Հայաստանը նիստ է հրավիրել ճշտելու խմբակցության դիրքորոշումն ու հետագա քայլերը։
Քանի որ սա սոցիալական բավականին լուրջ խնդիր է, ես կարծում եմ, որ բոլոր հանձնաժողովները, ֆինանսատնտեսական, իրավական, սոցիալական եւ այդ բոլոր հանձնաժողովների իրենց դիրքորոշումները նախապես պետք է արտահայտեին նման սոցիալական մեծ հնչեղություն ունեցող խնդրի վերաբերյալ որոշում կայացնելուց առաջ։
Ավականու Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավարը գտնում է, որ հանրության համար կարևորագույն որոշումների համար պետք է պատասխանատու լինի նաև ավականին որպես կոլեգիալ մարմին։
Այդ գործընթացի վերաբերյալ արդեն կա մեր դրական վերաբերմունքը, և մենք հիմա գտնվում ենք աշխատանքային փուլում։ Այս պահին մենք ճշտում ենք արտահերտ նիստի հնարավորությունները, որովհետև մարդիկ քաղաքում չեն, շատեր գիտեն արձակուրդի ժամանակաշրջան է, դրա համար հիմա գտնվում ենք աշխատանքային փուլում։
Դուք էլ եք կարծում, որ քաղաքապետի որոշումը ՍԱԿԳ-ների ցանկացման հետ կապված հիմնազուրկ է։
Գիտեք ինչ, ես առնվազն կարող եմ ասել վիճահարույց է, որտեղ տնտեսական հիմնավորումների մասին մենք տեղեկացված չենք, բացի քաղաքապետարանի կայքում տեղադրված այն ուրեմն մի քանի թվաբանական վերլուծություններից, որը մեղմ ասած չի կարող լիարժեք պատասխան տալ եւ իրավական եւ ֆինանսական բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ասեն տեսնում ենք, որ հասարակության լայն շրջանակներում վիճակվում են եւ կան տարակարծիք մեկնաբանություններ։ Այս բոլոր հարցերը պետք է բավականին լուրջ քննարկվեն։ Կարծում եմ, որ նման լուրջ որոշումը այսպես հաճույք ընդունելը բերել է իր հետևից բազմաթիվ վիճելի, քաղաքական, իրավական, ֆինանսական առումով խնդրահարույց խնդիրներ առաջացել, եւ մենք պարտավոր ենք մեր լիազորությունների շրջանակներում լուրջ ուսումնասիրել եւ վերջնական դիրքորոշում արտահայտել։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը պատրաստվում է միանալ քաղաքապետի որոշումը վիճարկելու դատարան դիմելու նախաձեռնությանը։
Ես կարծում եմ, ինչև դատարան դիմել, ես պետք է վստահ լինեմ, որ դա իրավական առումով ինչպիսի խնդրահարույց խնդիրներ, մենք փաթեթ կարող ենք ուսումնասիրել, դրանից հետո արտահայտել դիրքորոշում։
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի խոսքով, իրենց համար ուղևարձի ցանկացումը սպասելի էր։
Իրավիճակ, որ սա կարծում եմ առաջի եսպես ասած ծաղիկներն են, որ երևում են, և սրա հետևանքները դեռ շարունակվում են, մենք տեսնել ենք սա, և մենք իհարկե շատ մեծ խնդիրներ ունենք նախճշտելու համար, որքանով է հիմնավորված ցանկացնի այս ցանկացման այդ չափը, որ հիմա օրգանագրվում է, և եթե մենք հենց գրմից չդնենք այդպիսի վերահսկողություն քաղաքացիական, քաղաքական վերահսկողություն այս ամենի վրա, ես կարծում եմ, այս ամենը կարող է իսկապես անսանց կերպով իրականացվել, և որևէ մեկը պատասխան չտա, և որևէ հիմնավորում գլուխ չբերի։
Զրուցեցինք նաև ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։
Միակ ելքը հետևյալն է, կասում եմ, այնտեղ բանիմաց մարդիկ կան, շատ հանգիստ, եթե ուզում են ապացուցեն, որ անօրինական ցանկացում է, կարող են իրենք է բանկային գործառույթի մեջ մտնել, հրապարակել, որ 50 դրամ են իջացնում կամ 100 դրամ են իջացնում, բերեն 5 ավտոբուսներ, փորձեն, տեսնեն, դա իրականությանը համապատասխանում է, թե չէ, և դրանից հետո կարողանան նաև ավելի ընթացակել, ծիզները վրա ավելի սպասարկումը բարձրացնել, սա է ելքը։
Այսինքն դու գտնում ես, որ հիմնավոր է, այո, հիմնավոր
է։ Այո, դա բիզնես է, մասնավոր սեփական ապերերի մտի և շուկայականը։
Ինչ վերաբերում է խոսակցություններին, թե Գալուստ Սահակյանը եւս այսպես ասած գծի սեփականատերը, ապա պատգամավորի խոսքով,
այսինքն մտածում եմ, որ Սահակյանը բացի քաղաքական գծից այլ գծեր էլ ունի, եթե իմանալով նման բաներ կա, ես նվիրում եմ իրեն։
Երևանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից ասացին, որ ուղևարձի ցանկացման մասին քաղաքապետի որոշումը քաղաքապետարանի կայքում կտեղադրեն օրենքով սահմանված ժամկետում։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրանսպորտի ցանկացման շուրջ այս աղմուկի կողքին քաղաքային իշխանությունների համար նոր գլխացավան կարող է դառնալ երեք ինտերնետում հայտնված տեսանյութը, որում քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը հայոյում է Իլուր ԵՄ կայքի լրագրողինով փորձում է հարց տալ պաշտոնյային։ Սա արդեն երկրորդ աղմուկահարույց պատմությունն է կապված քաղաքապետարանի և այս կայքի հետ։ Ընդամենը ամիսներ առաջ ավականու հանրապետական անդամ Աշոտ Պապայանն էր հայոյել ու բռնության ենթարկել լրագրողին, թեև Պապայանը քրեական պատասխանատվություն չի ենթարկվեց, բայց ի վերջո հրապարակավ ներողություն խնդրեց։ Հենրիկ Նավասարդյանը մինչդեռ իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ զրույցում ասել է, որ ներում հայցելու պատճառ չի տեսնում։
Ոչ մի հայհոյանք չի եղել, դա բացարձակ սուտ է։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը այսպես արձագանքեց Իլուր ԵՄ լրատվական կայքեջի տարածած այն տեսանյութին, որտեղ լրագրողի հարցին Նավասարդյանի պատասխանը շատերը որպես հայհոյանք էին ընկալել։ Մինչդեռ տրանսպորտի վարչության պետը ասաց, որ իր կրթությունը և դաստիրակությունը թույլ չէին տա, որ հայհոյեր։
Երբ որ ինքը դեմս կտրեց ու ասաց, ես բանեղա միանգամից ներվերը չապրեց և ասացի գնաք ու ուզում էի ասել գնաք ու ներվերը չունեմ, բայց այնքան ներվայնացած էի, որ նույնիսկ վերջի բառը չկարողացա արտահայտել։
Տեսանյութի հեղինակ Իլուր ԵՄ կայքի լրագրող Սարգիս Գևորգյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ վստահ է, պաշտոնյան իրեն հայհոյել է։ Լրագրողը պատմեց, որ Նավասարդյանին հանդիպել է օպերայի հարակից տարածքում, երբ նկարահանում էր տրանսպորտի ցանկացման դեմ ակցիան, փորձել է ճշտել, արդյոք կարող է հարց ուղղել պաշտոնյային, մինչդեռ նա հայհոյել է իրեն։
Տեսանյութը լավ մոտեցա, ասացի կարելա ձեզ մի հարց տալ, ու ինչին հետևեց նրա անմիջապես այդ բռունցք անելը, իբր հեսա կհարված եմ ու հայհոյել է, հետո մոտեցան մեզ այդ իրեն ուղեկցող խափրագլուխները, փորձեցին սպառնալ և այլն, բայց փախեք ստեղից, հեսա ոտերներից տակ կգցենք, բան։
Իրենց սպառնալու մասին հայտնել են նաև տեղում աշխատող ոստիկաններին, մինչդեռ նրանք ըստ լրագրողի ոչ մեծ ջանասիրությամբ սկսել են եղբայրական ձևով համոզել Նավասարդյանի կողմնակիցներին քիչ հեռու գնալ։ Լրագրողի կարծիքով Հենրիկ Նավասարդյանը և նրան ուղեկցող անձինք հետևում էին տրանսպորտի ցանկացման դեմ ակցիա անող ցուցարարներին։ Դեպքն էլ տեղի է ունեցել հենց այն պահին, երբ փորձել է Նավասարդյանից ճշտել, թե ինչու են հետևում ցուցարարներին։ Ինքը Նավասարդյանը ասաց, որ ամեն ինչ այլ կերպ է եղել։ Ինքը ոչ թե հետևում էր, այլ հետապնդվում։
Ես այդ պահին ոչ հետևել եմ, ոչ էլ ես ինձ համար այգու կողք կնստած եմ եղել, որից հետո հեռախոսով զրույցի ժամանակ
այգում
ասեմ 100 մետր հետևից մարդը քայլելով ինձ ուրիշ և իրանց ընկերներից էլ կային հետևներից, արքայի մասնակիցներից, հետևից գալիս էին։ Հա ու այդ պահին գնաքու ներվերը չունեմ, ախպեր, ընգելես, հետևից 100 մետր ինձ բան ես անում, անանցած մեզ, խոսում եմ, վերջ-վերջո ես էլ եմ մարդ, չէ, նման արտահայտություն, նման հայրենիք, նման որևիցե բան իմ կողմից չի եղել։ Լինելու դեպքում այդ բոլորը համաթանցում կլիներ։
Լրագրող Սարգիս Գևորգյանը ասաց, որ այս հարցով չի պատրաստվում բողոք ներկայացնել ոստիկանություն, քանի որ ըստ նրա դա անիմաստ է։ Նրա կարծիքով տեսանյութը տեղադրված է համաթանցում և ցանկության դեպքում ոստիկանությունը այն կարող է որպես հաղորդում ընդունել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի կարծիքով պաշտոնյայի նման պահվածքը անպայման պետք է հետևանքներ ունենա։ Օրինակ նրա ղեկավարը տվյալ դեպքում քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը պետք է այն քննարկման թեմա դարձնի, նկատողություն տա կամ էլ ընդհանրապես նրան հեռացնի այդ պաշտոնից։
Նա փորձում է ասել, որ չի հայհոյել, ուզել է ասել քո հավեսը չունեմ եւ այլն, բայց այնտեղ ամեն ինչ շատ լավ երևում է եւ կարծում եմ, որ պետք չէ մարդկանց թրիվատության մեջ փորձել գծել, մարդիկ շատ լավ ամեն ինչ հասկանում են։ Ինքը շատ անհարիր է պահել եւ այդ պարզաբանումների փոխարեն շատ լավ կլիներ, որ ինքը ուղղակի ներողություն խնդրեր եւ միգուցե նույնիսկ դիմում գրեր աշխատանքից ազատվելու համար։
Մելիքյանի կարծիքով պաշտոնյան, ով նաեւ հանրային դեմք է, պարտավոր է ցանկացած պահի սուր հարցերին պատասխանելու ունակություն ունենա, լինի զսպված եւ կարողանա աշխատել լրագրողների հետ։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահը մի քանի նմանատիպ միջադեպեր հիշեց։ Գործ անգամ դատարան է հասել, մինչդեռ պաշտոնյաներից ոչ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, քանի որ լրագրողի և պաշտոնյայի միջև զրույցը բնութագրվել է որպես երկու հոգու միջև ոչ հրապարակային զրույց։ Ամեն դեպքում նա կարծում է, որ լրագրողը պետք է դիմի դատարան, որպեսզի պաշտոնյաները չմտածեն, թե անպատժելի են։
Եթե մենք նույնիսկ նայենք, թե ինչ է ասում օրենքը, ես դուրս եմ գրել, խուլիգանությունը դիտավորությամբ հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելն է, որը արտահայտվել է հասարակության նկատմամբ բացահայտ անհարգալից վերաբերմունքով։ Ես կարծում եմ, հայհոյանքը և ռուսկա թափտալը լրագրողի հետևից դա սպառնալիք է նաև և հասարակական կարգի խախտում է նաև։ Դա նաև լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտն է։
Իդեպ, այս միջադեպից հետո Facebook-ում խումբ է ստեղծվել, որի անդամները պահանջում են Հենրիկ Նավասարդյանի հրաժարականը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Երևան քաղաքի տրանսպորտի վարչության պետը ասաց, որ քանի որ չի հայհոյել, ուստի այդ պահանջն էլ անհիմն է համարում։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հենրիկ Նավասարդյանի երեկվա չակերտավոր սխրանքն ու տրանսպորտի թանկացումը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում են, տեսությունը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Լրագիրը անդրադառնում է մեծ աղմուկ բարձրացրած Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ հանրապետական Հենրիկ Նավասարդյանի վարքագծին, ով երեկ հայհոյել էր իրեն հարց տվող լրագրողին, մասնարարապես հիշեցնելով հանրապետականների նողված Սերժ Սարգսյանի հայտնի այն խոսքերը, թե Հայաստանի քաղաքացու հետ պետք է դուքով խոսել, լրագիրը գրում է։ Կհայտնվի այդ չինովնիկի հարցը կուսակցական շրջանակի քննարկումների օրակարգում, հազիվ թե, ինչպես այդ օրակարգում չհայտնվեց, երբ տուրբոմական վամ, ինչ որ հանրապետական Տարոն Մարկարյանի քարոզարշավի ժամանակ բռնություն գործադրեց մեկ այլ լրագրողի հանդեպ, որպես պատիժ ստանալով իր տեղը Երևանի ավականու հանրապետական մեծամասնության մեջ։ Եթե Հենրիկ Նավասարդյան կոչված չինովնիկը վստահ լիներ, որ Սերժ Սարգսյանը հետևողական է իր ելույթներում, նա արդեն իսկ գրած կլներ իր ազատման դիմումը, մինչ այդ ներողություն խնդրելով լրագրողից։ Բայց Հենրիկ Սարգսյանը չի արել այդ բանը, որովհետև գիտե, որ Սերժ Սարգսյանը հետևողական չէ, գրում է լրագիրը։ Իլուր ինտերնետային պարբերականը գրում է, որ ծանոթ լինելով հայաստանյան համակարգին, դժվար է կասկածել, որ տրանսպորտի գնի բարձրացման հարցը կարող է լուծվել առանց ամենաբարձր մակարդակի քաղաքական որոշման։ Այլ կերպ ասած, երթուղայինի և ավտոբուսի 100 թե 150 դրամ գինը պետք է որոշված լինի Սերժ Սարգսյանի մակարդակով, եթե այլ կերպ լիներ, գինը կարող էր բարձրացվել կամայական պահի, այլ ոչ թե բոլոր ընտրական գործընթացների ավարտից հետո, նկատում է կայքը։ Թեման շարունակում է 7 օրը։ Իրականությունն այն է, որ բոլոր տիպի որոշումները կայացվել են Սերժ Սարգսյանի մակարդակով, քանզի պետական կառույցները խամաճիկների են վերածվել շատ վաղուց։ Կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել ապացուցելու համար, որ օրինակ Երևանի քաղաքապետարանը ինքնուրույն որոշումներ չի կայացնում։ Հիշենք, թե կուզ Մաշտոցի պուրակում տեղի ունեցածը։ Հիմա նույնը տրանսպորտի թանկացման մասով է։ Տարոն Մարկարյանին ասել են բարձրացրու գները, նա էլ բարձրացրել է։ Տրանսպորտի թանկացմանը հաջորդած դժգոհությունը երկու սցենարով կարող է զարգանալ. Եթե հանրային լուրջ դիմադրություն լինի, Սարգսյանը կարող է կիրառել «սիրուն չէ բանաձևը» ու հանրությանը վերադարձնել գազելների օգնությամբ 100 դրամով ինքնանվաստացուցիչ ձևով երթևեկելու հաճույքը. Իսկ եթե հանրային դժգոհությունը մեծ չլինի, ոչ մի բան էլ չի փոխվի, եզրափակում է 7 օրը։ Նույն թեմայի շուրջ առաջին ԱՄ-ը գրում է, որ ներքաղաքային տրանսպորտի թանկացման վերաբերյալ Երևանի քաղաքապետարանի հիմնավորումները ավելի շատ հիմնավորման բացակայություն են հիշեցնում։ Օրինակ, Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը իր ասուլիսում թանկացման պատճառներից մեկը համարեց այն, որ Երևանում սովորող մարզերի ուսանողները այս սեզոնին քաղաքում չեն, որի պատճառով ուղևորափոխադրումները նվազել են։ Մի կողմ թողնելով այն, որ քաղաքում ուսանողների թվի նվազումից հետո էլ միկրոավտոբուսներում մարդկանց գալի մասը կանգնած է երթևեկում, Նավասարդյանի տրամաբանությանը հետևելու դեպքում ստացվում է, որ սեպտեմբերից էլ տոմսը պետք է էժանանա։ Ներքաղաքային տրանսպորտի գնի թանկացումը որևէ հիմք չունի և չի էլ կարող ունենալ, քանի դեռ պարզ ու վստահելի չեն եկամուտների վերաբերյալ տվյալները։ Քարտային և էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը, ինչպես Թբլիսիում ու աշխարհի զարգացած երկրների քաղաքներում է, հնարավորություն կտար լուծել այս խնդիրը։ Ավելին, շատ սպառողներ պատրաստ են վճարել 150 դրամ, միայն թե ունենանք մարդավայել տրանսպորտ, որի դեպքում ուղևորները չեն կանգնում միկրոավտոբուսներում և ժամերով չեն սպասում կանգառներում։ Ուղևորափոխադրումների ճշգրիտ համակարգը ստվերի հանելը խնդրի լուծման միակ խելամիտ տարբերակն է, գրում է առաջին ԱՄ-ը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը անդրադառնալով Ռուսաստանի Հայերի Միության նախագահ Արա Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջով Ռուսաստանի Հայազգի քաղաքացիներին նախաձեռնած ստորագրահավաքին գրում է. Հետաքրքրական է, որ ի թիվս այլ պատճառների նշվում է, որ Ռուսաստանի Հայերի Միությունը աշխատում է ոչ թե հայերի, այլ Ռուսաստանի շահերի համար, ավելին աշխատում է հայերի շահերի դեմ։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանի հայկական կազմակերպություններն ու ակումբները մեծամասամբ գտնվում են այդ երկրի հատուկ ծառայությունների ներքո։ Այդ կազմակերպությունները ոչ միայն գտնվում են Մոսկվայի շահերի ծիրում, այլև փաստացի խափանարար գործնեություն են վարում հայկական շահերի դեմ։ Մոսկվան միշտ էլ փորձել է Հայաստանի հարցում իր շահերը իրացնել հենց հայերի ձեռքով ու ֆինանսական միջոցներով, գրում է լրագիրը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այլ թեմաների մասին նախորդ չափած Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձել էր ազատազրկված մարդկանց խնդիրներին, մասնավորապես բանտախցերի խիստ ցակավության խնդրին։ Նուբարաշեն քրեակատորողական հիմնարկում, օրինակ, ամեն խցում 16 դատապարտյալ է բնակվում, ընդ որում այստեղ սովորական է հերթափոխով քնելը, մահճակալները քիչ են, բայց պատիժը կրելուց հետո էլ միշտ չէ, որ այս մարդիկ կյանքի բնականոն հունեն վերադառնում։ Իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը գնացել է այսպիսի մի պատմության հետքերով։
10 տարվա ազատազրկումից հետո նախկին բանտարկյալ Գագիկ Կոշկարյանը 10 տարի փորձում է վերադառնալ նորմալ կյանք, գտնել աշխատանք, ինտեգրվել հասարակությանը, սակայն ապարդյուն։ Թվում էր, թե բոլոր մեղքերի համար արդեն իսկ պատասխան է տվել, սակայն հասկացել է, որ հանցավոր անցյալի խարանը հետապնդելու է ամբողջ կյանքի ընթացքում։
93 թվին կապված է մազութի գործերով, 2003 թվին ազատվեցինք, ազատվելուց հետո աշխատեցի դասատու դպրոցում։
Դեր թողեցին, որ դուք մտնեք դպրոց։
Ուղարկեցի սահմանամերջ շրջան։
Ինչի՞
ուզեցիք։
Ինչ ուզեցիք, չէ՞։
Այս լեզվի ուրկրթություն ունեմ մանկավարժական։ Սերգո Երիցյանին դիմեցի, նախարար ինքն էր։ Ինձ ուղարկեցին այդ սահմանամերջ շրջանում դասատուն, դա չգիտեմ, որ ես դատվածն էլի։
Գախնիային պահել այդ մանկը։ Ինչու՞ դպրոցի գործը թողեցիք։
Դեռ որ ծնողների իմացան նախկինում դատվածն փողոքեցին։ Սիկար մեզի ուղարգել են օպտիմալացված դասատուի փոխարեն թոշագարունների։ Իրանք էլ գտան, որ ավելի լավը թոշագարուն դաստա, քան թե դատված մարդը իրանց երեխեքին։
Ինչքան ժամանակիք աշխատել դպրոցում։
Մի 7 ամիս աշխատելուց հետո իմացան։
Իսկ ինչ-որ խնդիր եղել էր այդ 7 ամսվա մեջ։
Չէ, երեխեքը սիրում էին, մերվել է երեխեքի հետ։ Ես նոր բաներ, առավոտները երեխեք հետ հավաքվում էինք, իսկ զայրացած էինք սկսում դասերը, խմբագրի սարքեր։
Վերադառնալով Երևան ու այլևս ոչ մի աշխատանք չգտնելով, որոշեց ստեղծել մի կազմակերպություն, որը կաջակցի իր կարգավիճակում հայտնված մարդկանց։ Հույսի Արագաստ հասարակական կազմակերպությունն այսօր ունի մոտ 500 անդամ, նախկին բանտարկյալներն ու իրենց ընտանիքի անդամներն են։ Համատեղ ուժերով մի կարի արտադրամաս են ստեղծել, իսկ Կալանավայրում գտնվող մի աղջկա մայր էլ տարածք է տրամադրել, որը փորձում են վերածել խմորեղենի արտադրության։ Սարքավորումները կան, սակայն այլ միջոցներ են պետք փոքրիկ արտադրամասերը գործի դնելու համար։ Աջակցություն ոչ մի կողմից չկա, անգամ բանկերը վարկեր չեն տրամադրում նախկին բանտարկյալների այս միությանը։
Եթե ասենք դուք նախկին բանտարկյալներով միմյանց չօգնեք, պրակտիկորեն ոչ մի կերպ հնարավորություն չունեք այս միջավայրում։
Դե ասենք հիմա մենք ըստ պահանջելու իրավունքը չունենք, որովհետև ոչ մի բան չենք տվել երկրին, ուղղակի խնդրելու ձևով էլ իմ աբսոլյուտակի մարդ ենք հիմա։ Իմ նպատակը նա, որ երեխեքը փողոցում չհայտնվեն, էլի հիմա մեր հետ միջավայրը եղելա։
Պետությունն էլ փաստորեն ոչ մի կերպ չի աջակցում այս մարդկանց։ Մեր հարցումների արդյունքում պարզեցինք, որ ոչ արդարադատության և ոչ էլ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունները չունեն նախկին բանտարկյալների աջակցության որևէ ծրագիր։ Նախկին բանտարկյալները հասկանում են, որ մարդիկ իրենց չեն վստահում, սակայն ապրել է պետք։ Նախկին բանտարկյալ Կոշկարյանը հորդորում է պետական այրերին գոնե մի քանի կազմակերպություններում հատուկ հաստիքներ ստեղծել, հատկապես որ հավաստիացնում է, որ լավ մասնագետներ կան իրենց շրջանում։ Մեր այն հարցին, թե հուսահատության պահին միտք չի եղել ապրուստը հոգալու համար նորից դիմել հանցավոր ճանապարհի, Գագիկ Կոշկարյանն ասաց, որ ինքը կարողանում է մի կերպ գոյատևել 30,000 կենսաթոշակով, սակայն…
Հանցավոր ճանապարհը մեխանիկորեն առնում, հանկարծ քո կամքի ծովածը, երեխա հագնելապես հիվանդություններ կամ բան կան։
Այն հանրակացարանում, որտեղ ապրում է այսօր Կոշկարյանը, այլ նախկին բանտարկյալներ էլ կային, որոնք սակայն խուսափեցին տեսախցիկից ու ձայնագրիչից հուսալով, որ գոնե այսպես հասարակության մի հատվածից գաղտնիք կմնա իրենց մութ անցյալը ու կկարողանան ի վերջո դառնալ հասարակության մի մասնիկը։ Իսկ Գագիկ Կոշկարյանն ասում է, որ այլևս ամաչելու կամ թաքցնելու բան չունի, ավելին Facebook սոցիալական ցանցում էջ է բացել ու որոշել է այդպես բարձրաձայնել նախկին բանտարկյալների խնդիրների մասին։ Այնուամենայնիվ դեռ դրական արձագանքներ չկան։
Ոտես մեկը չկա ուզենա մեզ փրկի, աշխատենք էլի, ստեղծենք բարի, չգիտեմ ինչքամից կմնա վիճակի ապրելու, ուզում եմ, որ մի բան թողած ընես, մի լավ բան թողած ընես։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, ինչպես արդեն տեղեկացրել էինք, Հրաչյա Հարությունյանի շուրջ աղմկահարույց պատմության հետքերով Ռուսաստան էր մեկնել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Մենք քիչ առաջ օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հետ կապ ենք հաստատել, նա Մոսկվայում է։ Պարոն Անդրեասյան, բարի երեկո։ Ինչ մանրամասներ կարող եք հաղորդել, ինչ հանդիպումներ եք ունեցել և տեսակցել եք արդյոք Հրաչյա Հարությունյանին։
Ամեներ առաջ եմ դուրս եկել Մատրոսկայի Տիշինայում գտնվող համապատասխան կալանավայրից և այնտեղ հանդիպել եմ Հրաչյա Հարությունյանի հետ։ Նաև այս երկու օրերի ընթացքում ունեցել եմ մի շարք հանդիպումներ տարբեր տեղական պաշտոնյաների և առաջին հերթին Հայաստանի դեսպանի հետ Մոսկվայում, ում աջակցությամբ ամբողջ իմ այցելությունը տեղի ունեցել բավական արդյունավետ, և այնուհետև նաև հանդիպում եմ ունեցել այստեղ Ռուսաստանի Դաշնության մարդու իրավունքների հանձնակատարի գրասենյակում, և եղել են նաև մի շարք այլ հանդիպումներ, որոնց մանրամասների մասին ես կարող եմ ներկայացնել ավելի բովանդակալից վաղը։ Ասուլիսի ընթացքում գիշերը ես կվերադառնամ Երևան և արդեն ժամը 4-ին մեր գրասենյակում կլինի Ասուլի։
Այնուամենայնիվ, պարոն Անդրեասյան, կխնդրենք որոշ մանրամասներ փոխանցել, հատկապես Հրաչյա Հարությունյանի հետ ձեր հանդիպումից, ինչ հոգեվիճակում էր նա, քանի որ դատելով դատարանի տեսանյութից նա բավական ընկճված էր։
Հավատացեք, որ այս պահին կարևորը նրա կյանքին և առողջությանը ակնհայտորեն վտանգ չէր սպառնում, իհարկե դեռ ունի վնասվածք, որը պետք է ապակինվի այդ արտովթարից հետո, հոգեվիճակը բնական շատ ավելի դրական է, քան մենք բոլորս տեսել էինք այդ տեսայերիզում, անհամեմատելի փոփոխություն կա բնականաբար այդ վիճակից, բայց իհարկե խնդիրները դեռ կան և խնդիրների վերաբերյալ ավելի մանրամասն ես խոսեմ Երևան։
Եվ մեկ առաջարկ, պարոն Անդրեասյան, նրա այս նվաստացուցիչ այդ տեսանի վերաբերյալ դուք ձեր մտահոգությունները փոխանցել եք ձեր ռուս պաշտոնակցին։
ես իմ բոլոր մտահոգությունները եւ ընդհանուր այս ողբերգության հետ կապված, որը տեղի ունեցել ցավոք սրտի եւ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի բոլորիս համար մեծ ցավ էր այս ողբերգությունը, եւ դրանից հետո առանձին որոշակի մանրամասներից կապված մեր բոլոր մտահոգությունները փոխանցել եմ եւ բոլոր մանրամասների մասին երկխոսեմ բառը։
Շնորհակալություն, պարոն Անդրեասյան։ Հարգելի ընկերներ, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցներ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը, ով Մոսկվայում բառացիորեն օպեներ առաջ հանդիպել էր Հրաչյա Հարությունյանի հետ։ Մեր միջազգային անդրադարձը մոլորակ ծրագրում Հրաչյա Հարությունյանի հետ կապված աղմկահարույց միջադեպի ֆոնին Ռուսաստանում հրապարակվել են մի հարցման արդյունքներ, որոնք վկայում են, որ ռուսները երկրի թիվ մեկ սպառնալիք են համարում այլազգիների բնակեցումը իրենց հայրենիքում։ Ազատության մեջ հայտնվելուց հետո Ալեքսեյ Նավալնու շուրջ աղմուկը չի մարում, իսկ Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարներն այսօր հանդիպում են Բրյուսելում։ Մոլորակի այսօրվա թողարկումը վարում է Հեղինե Բունյացյանը։
Մոտ մեկ ժամից Բրյուսելում Եվրոպական ընտանիքի անդամ երկրների արտգործնախարարները մեկ սեղանի շուրջ կնստեն կառույցին չանդամակցող, սակայն Եվրամիության հետ հարաբերությունները սերտացնել ցանկացող 6 նորանկախ երկրների, այդ թվում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի արտգործնախարարների հետ։ Սա արևելյան գործընկերության հերթական հանդիպումն է, ծրագիր, որով Բրյուսելը փորձում է խթանել քաղաքական և տնտեսական բարեփոխումները իր սահմաններից ոչ շատ հեռու գտնվող և մինչև վերջերս խորհրդային միության տիրապետության տակ գտնվող այս տարածքում։ Չնայած ռուսական կողմի դժկամությանը, եվրոպացի առաջնորդները չեն թաքցնում, որ լրջորեն են մոտենում այս ծրագրին և ուզում են կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։ Եվրոպան լիարժեք չի առանց իր արևելյան հարևանների, այսօրվա հանդիպումից առաջ հայտարել է Եվրամիության շարժիչ ուժը ներկայացնող երկրի Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Բրյուսելից հանդիպումից մանրամասները հաղորդում մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Բրյուսելում են գտնվում Եվրոպական միության 28 և Արևելյան հարևանության 6 երկրների արտաքին գործերի նախարարները։ Հանդիպման ընթացքում նրանց ուշադրության կենտրոնում եղել են մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակը և արևելյան գործընկերության ծրագրի արդյունքները։ Մասնավորապես Բրյուսել ժամանած Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդո Վեստերվելլեն լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծեց Եվրոպայի հետաքրքրությունը հատկապես արևելյան հարևանների նկատմամբ, շեշտելով, որ Գերմանիան ուշի ուշով հետևում է արևելյան գործընկերության ծրագրի ընթացքին։
I think we should focus our work more to our eastern neighbors, to our eastern partnership.
Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնացնենք մեր աշխատանքը մեր արևելյան հարևանների ուղղությամբ, քանի որ մենք պարտավոր ենք դա անել և պատասխանատու ենք այդ գործընթացի համար։
It's also our responsibility.
Ասաց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը եւ հավելեց.
Germany especially is very much engaged in Eastern Partnership because we think Europe is not complete without a clear perspective for our eastern neighbors.
Գերմանիան հատկապես մեծ ներգրավվածություն ունի արևելյան գործընկերության ծրագրում, քանի որ Եվրոպան լիարժեք չէ առանց իր արևելյան հարևանների, նշեց Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդո Վեստերվելլեն։ Այսօր Բրյուսելում արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպմանը մասնակցելու նպատակով Եվրոպական միությունը համաձայնել է թույլատրել նաև Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Վլադիմիր Մակեի մուտքը Բրյուսել։ Նա իր Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Մոլդովայի, Ուկրաինայի գործընկերների հետ այսօր եվրոպացի դիվանագետներ և պաշտոնյաների հետ քննարկում է Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները և երկրի գրանցած արդյունքները Վիլնյուսի գագաթաժողովից առաջ։ Մինչ այդ հիշեցնեմ, Մակեյը Բելարուսի այն պաշտոնյաների ցուցակում էր, որոնց մուտքը Եվրոպական միություն արգելված է կապված երկրում 12 քաղբանտարկյալների առկայության և մարդու իրավունքների ոտնահարման մթնոլորտի հետ։ Այսօրվա արտաքին գործերի 34 նախարարների հետ հանդիպումը նախատեսված է թե երկկողմ, թե բազմակողմ հարաբերությունների քննարկման համար։ Հիշեցնեմ, արևելյան գործընկերությունը Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների ծրագրերից է ուղղված հետ սովետական 6 երկրներում տեղի ունեցող քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումների խթանմանը։ Ծրագրի մեկնարկից 4 տարի է անցել և ահա տարեվերջին Վիլնյուսում նոյեմբերին նախատեսված է, որ Մոլդովան, Վրաստանը, Հայաստանը կնախաստորագրեն, իսկ Ուկրաինան արդեն կստորագրի ասոցացման և խորհրդային համապարփակ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին համաձայնագրեր։
Միջազգային լրատվություն։ միջոցների ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ռուս ընդդիմադիր գործիչ Կրեմլի խիստ քննադատ Մոսկվայի քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու Նավալն ու գործը։ Կոռուպցիայի դեմ հետևողական պայքար մղող ակտիվիստին Ռուսաստանի իշխանությունները անցած շաբաթ բանտ նստեցրին, պնդելով, թե իրականում հենց նա է կոռուպցիոներ ու պետական միջոցների հափշտակիչ։ Ընդդիմության խոսքով միայն մեկ հոգուվկայությունների վրա հիմնված քննությամբ Նավալնին դատապարտվեց 5 տարվա ազատազրկման, Մոսկվայում նախատեսված վճռորոշ ընտրություններից շաբաթներ առաջ։ Արևմուտքի կողմից քննադատված դատավճռից մեկ օր անց, սակայն անսպասելիորեն նույն քաղաքի մեկ այլ դատարան փոխեց Նավալն ու կալանքը չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, ինչը լրատվամիջոցները մեկնաբանում են որպես մկան ու կատվի խաղ։ Ամենայն հավանականությամբ Պուտինը չի ուզում բողոքի նոր ցույցեր հրահրել և Նավալն ու հերոս դարձնել, գրել է Լոս Անջելես Թայմսը։ Վաշինգտոն Փոստն իր հերթին կոչ արել նախագահ Օբամային հրաժարվել Վլադիմիր Պուտինի հետ առաջիկա հանդիպումից, քանի դեռ վերջինը շարունակում է ոտնահարել մարդու իրավունքները Ռուսաստանում։ Իսկ ինչպես են վերջին զարգացումները մեկնաբանում տեղի փորձագետները, ինչ են կանխատեսում առաջիկա ընտրություններում, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսաստանցի փորձագետները Նավալնիի մասին խոսում են որպես ընդդիմության միանշանակ առաջնորդի, ամենալուրջ առաջնորդի։ Նրան համեմատում են Ելցինի և նույնիսկ Լենինի հետ։ Հիշեցնեմ, 1917-ի Լենինն է, այն ժամանակվա ընդդիմադիրները դիմավորել էին ծափահարություններով, ճիշտ է, ոչ թե Մոսկվայի Յարոսլավսկա երկաթուղային կայանում, այլ Սանկտպետերբուրգի ֆինական կայանում։ Ամեն դեպքում, ամենից շատ հարցեր այսօր առաջացնում է Նավալն ու ազատ արձակելը, սա աննախադեպ է։ Հիշեցնեմ, ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին հուլիսի 20-ին Կիրովից վերադարձել է Մոսկվա և հայտարարել, որ մտադիր է մասնակցել սեպտեմբերի 8-ին կայանալի քաղաքապետի ընտրություններին։ Մինչ այդ Կիրովի դատարանը Նավալնին ազատ էր արձակել կալանավորումը, փոխարինելով բնակավայրից չբացակայելու մասին ստորագրությամբ։ Անցած 5 շաբթի հիշեցնեմ, Կիրովի քաղաքի Լենինյան շրջանի դատարանը Նավալնին դատապարտել է 5 տարի ազատազրկման և 500 000 ռուբլի տուգանքի, մեղավոր ճանաչելով Կիրովլես ընկերությունից շուրջ 10 000 խորանարդ մետր փայտանյութի յուրացումը կազմակերպելու մեջ։ Դատավճրի հրապարակումից անմիջապես հետո նրան կալանավորել էին, սակայն մյուս օրը առավոտյան փոխել էին խափանման միջոցը մինչև դատավճրի ուժի մեջ մտնելը։ Նավալնի փաստաբանները հայտարարել են, որ մտադիր են այդ ամենանի բողոքարկել դատավճրը։ Այսօր հեղինակավոր Վեդմոստի թերթը գրել է, որ Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնակատար և Նավալնու հիմնական հակառակորդ քաղաքապետի ընտրությունների Սերգեյ Սաբյանինը խնդրել է երկրի ղեկավարությունը, այսինքն Պուտինին, ազատ թողնել Նավալնուն, որպեսզի նա կարողանա լիարժեք մասնակցել ընտրություններին։ Պուտինի խոսնակ Պեսկովն արդեն հերքել է այս տեղեկությունը, որ Նավալնուն ազատ են թողել Պուտինի որոշմամբ, քչերն են այսօր կասկածում։ Ինչու են բաց թողել երկրի գլխավոր ընդդիմադիր գործչին, վարկածները մի քանիսն են։ Ռուսաստանի իշխանությունները վախեցել են Արևմուտքի շատ կոշտ արձագանքից։ Հիշեցնեմ, սեպտեմբերին Մոսկվայում անցնելու է մեծ ութնյակի գագաթնաժողովը, իսկ մյուս տարի Ռուսաստանում Սոչի քաղաքում անցնելու են Օլիմպիական խաղերը։ Մյուս վարկածն է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները վախեցել են 10 հազարավոր մոսկվացիներից, որ դուրս էին եկել Կրեմլին հարող մանեժնե հրապարակ։ Լրագրող և փորձագետ Լոլա Տագաևան ասում է, որ ինչը իրականում տեղի ունեցել և ինչու են բաց թողել, Նավալնուն կարելի է այսօր միայն գուշակել, սա իսկապես նման է ներիշխանական ինչ-որ պայքարի, սակայն ընդամենը վարկածներից մեկն է, ասում է ռուսաստանցի մեկնաբանը։ Իսկ թե ինչ շանսեր ունի Նավալնին և կարող է արդյոք հաղթել սեպտեմբերի 8-ին կայանալի քնտրություններին, մեծ հարցականի տակ է։ Նավալին արդեն հայտարարել է, որ լուրջ պայքարելու է, քանի դեռ ազատության մեջ է։ Փորձագետները լուրջ պայքար են ականկալում, թեև քչերն են կասկածում, որ Սոբյանինը կհաղթի։ Ամեն դեպքում այսօր ինտերնետում արդեն սկսվել է Նավալնու դեմ, այսպես ասեմ, սև PR-ը։ Հայտնվել օրինակ մի հարցազրույց, 5 հարցազրույց, 2009 թվականի հարցազրույց, որտեղ Նավալնուն մի տարեցկին մեղադրում է ազգային ամբողջության մեջ։ Հեղինե,
այլ անդրադառնանք Մոսկվայի քաղաքապետի իշխող թեկնածու Սերգեյ Սոբյանինի քարոզարշավի, նովի հիմնական շեշտադրումներն անում է շարարկելով Մեգապոլիսում հաստատված օտարազգիներին և խոստանալով ընտրության դեպքում առավել խիստ քաղաքականություն որդեգրել և նրանց ետ ուղարկել։ Վերջերս լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում Սոբյանինը հայտարարել էր, թե միգրանտները չպետք է հավակնություններ ունենան Մոսկվայում հաստատվելու վերաբերյալ, և եթե պետք է թույլ տալ ոմանց մնալ Մոսկվայում, ապա դա պետք է լինեն ռուսախոսները, նրանք, ովքեր վատ են խոսում ռուսերեն, ովքեր բոլորը որովին այլ մշակույթ են դավանում, ավելի լավ է մնան իրենց երկրում։ Այդ իսկ պատճառով մենք չենք ողջունում նրանց ադապտացիան Մոսկվայում, ասել էր քաղաքապետի պարտականությունները ստանձնած Սոբյանինը։ Ընդ որում, Մեգապոլիսի ղեկավարի այս հայտարարությունները բավական համահունչ են Ռուսաստանում վերջերս կատարված սոցիոլոգիական հարցման հետ, որի արդյունքներով ռուսների համոզմամբ ամենամեծ վտանգը հենց միգրանտների հոսքն է իրենց երկիր։ Արմեն, դու ես ծանոթացել հարցման արդյունքներին, խնդրեմ մանրամասները։
Այո, հեղին է, հասարակական կարծիքի հետազոտման համառուսաստանյան կենտրոնը մի հարցում է անցկացրել, դիմել է ռուսաստանցիներին այսպիսի հարցով, որոնք են ձեր կարծիքով ամենավտանգավոր գործոնները դաշնության համար։ Եվ պատկերացրեք, որ 33%, իսկ դա փաստորեն 1/3 է բնակչության, պետք է ասել, որ այս կենտրոնի հարցումները բավական ճշգրիտ են արտահայտում ռուսաստանցիների կարծիքը, 1/3 բնակչության սպառնալիք է դիտում այլազգիների ներհոսքը Ռուսաստանի դաշնություն։ Այստեղ տարբեր պատճառներ են, նրանք գալիս են, նրանք մեր մշակույթը չեն ճանաչում, նրանք մեր քաղաքակրթությունը չեն ընդունում, նրանք խլում են մեր աշխատատեղերը, նրանք չեն պահում իրենց այնպես, ինչպես ընդունված է այստեղ պահել, եւ այլն։ Սա շատ հայտնի մեղադրանքներ են, որոնք հաջողությամբ կիրառվել են ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև մեծ թվով ուրիշ երկրներում։ Նրանք համարում են, որ օտարների այդ ներհոսքը անհրաժեշտ է ինչ որ կերպ սահմանափակել։ Այնտեղ նշված են նաև ուրիշ վտանգներ, ահաբեկչությունը, բնական աղետները, դա պատկերացրու հեղինը երկրորդ և երրորդ տեղում է այլազգիների խնդրի համեմատությամբ։ Պարզվել է, որ մտահոգություն է ռուսաստանցիների համար ևս երկու գործոն. հանկարծակի, որ նավթը և գազը այդ երկրում պաշարները սպարվեն ածխաջրածնայինների, իսկ դա արդեն աղետ կլինի համայն Ռուսաստանի համար, և մտավախությունը, որ իշխող վերնախավի ներսում լինեն պառակտումներ։ Այդպիսի բաներից են վախում ռուսաստանցիները։ Այս առաջին գործոնը օտարերկրացիների վերաբերյալ, նա իհարկե արտահայտում է այն մթնոլորտը, որը հիմա կա Ռուսաստանի դաշնությունում։ Գրեթե շաբաթ չի անցնում, որ այդ երկրում տեղի չունենան ինչ-որ բախումներ ռուսաստանցիների տեղացիների և, այսպես ասենք, եկվորների միջև։ Շատ հաճախ հարցակման թիրախ են դառնում ոչ միայն Սևամորտ օրինակ ուսանողները կամ հյուրերը Ռուսաստանի, այլև նախկին խորհրդային միության հանրապետությունների ներկայացուցիչները, կենտրոնական ասիայից, և ինչպես գիտենք, տղահերճակ այդ տերմինը կա, կովկասցիներ, այդպես ընդհանուր մի հասկացություն է ստեղծվել Ռուսաստանում։ Իհարկե, այդ ամենը տեղի է ունենում օրինակ հյուսիսային Կովկասի բավական բարդ զարգացումների ֆոնին, բայց պետք է ասել, որ նաև այդպես, երբ որ ռուսաստանցիները ասում են կովկասցիներ, նրանք շատ հաճախ տարբերություն չեն տեսնում, լինի դա դաղստանցի, վրացի, ադրբեջանցի, թե հայ, եթե հարցակում է տեղի ունենում, հարցակման անմեղ զոհ կարող է դառնալ ցանկացած մարդ, և դժբախտաբար մենք գիտենք, որ հենց հայաստանցիները, մեր հայրենակիցներից շատերը այս տարիների ընթացքում ենթարկվել են նման օրինակ հարցակումների։
Մոլորակի ուշագրավերադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Հեղինե Բունյատյանը, Արմեն Քոլեյանը Պրահայից, Էլինա Չիլնգարյանը Բրյուսելից, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից։
Շարունակում ենք ծրագիրը, տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ մասնագետները դրական շարժ են տեսնում երկրի ընդհանուր տնտեսության մեջ, բայց փաստելով բյուջեի առյուծի բաժինն, առայժմ միայն հանքարդյունաբերությունն է ապահովում։ Լսենք Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսությունը վերջին 5 տարիներին հրաշալի զարգացում է ապրել, Հայաստանի տնտեսության համեմատ այն շոշափելիորեն արագ է զարգանում։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց տնտեսագիտության դոկտոր, Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար, Սլավոնական համալսարանի տնտեսագիտության և բիզնեսի ինստիտուտի տնօրեն Էդվարդ Սանդոյանը, ով այս օրերին մի խումբ տնտեսագետների հետ Լեռնային Ղարաբաղում ուսումնասիրում է տեղական տնտեսությունը։
Վերջին 5 տարիների ընթացքում ապակի հրաշալի զարգացում գործողություններ կան, մակրոտնտեսական եւ միկրոմակարդակով ցուցանիշների իմաստով եւ հստակության այսօր Լեռնային Ղարաբաղը մեկ շնչին ընկնող հնարով եւ կյանքի որակով, կենսամակարդակով ուղղակի հավասարվել է Հայաստանին, իսկ 5 տարի առաջ շուրջ 1.5 անգամ ռոման զիջում էր։ Սա լուրջ մտածում եմ։ Միջինում 10%-ային աճով զարգացող Ղարաբաղի տնտեսությունը իհարկե գալիորեն ավելի արագ է զարգանում, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։
Նշեմ, որ Սլավոնական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ եւ պրոֆեսորներ Լեռնային Ղարաբաղում են մշակելու համար սոցիալ-տնտեսական մի ծրագիր, որը նախաձեռնության հեղինակների խոսքերով հնարավորություն է տալու խորությամբ եւ համակողմանիորեն վերլուծել Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման եղանակները եւ հեռանկարները, ներկայացնելով մասնագիտական գնահատականներ եւ առաջարկելով կոնկրետ լուծումներ։ Խումբն այսօր հանդիպել է վարչապետ Արահարությունյանի եւ մի շարք այլ գերատեսչությունների ղեկավարների հետ։
Այսինքն խոսքը գնում է ոչ թե այլ ընտրանքային զարգացման, այլ հենց ճիշտ հակառակը։ Մենք ուղղակի գիտական, մասնագիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում փորձ ենք անելու ներկայացնել առաջարկությունների մի փաթեթ, որը մեր կարծիքով կարող է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղի զարգացման տեմպերի արագացմանը եւ նոր հնարավորությունների ներդրման։
Իդեպ խմբի հետ աշխատելու է նաեւ Հայաստանի ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը, ով սակայն մեզ է զրույցում նախընտրել է գնահատականներ չհնչեցնել Ղարաբաղի տնտեսության վերաբերյալ, ասելով, որ ինքը Ղարաբաղից չի խոսում։ Իսկ վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում Բագրատյանը չի թաքցրել իր կարծիքը Ղարաբաղի մասին, ընդգծելով, որ դրական տեղաշարժերն ակնհայտ են։ Այսպիսով Հայաստանի առաջատար տնտեսագետներից բաղկացած խումբը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ստանալ այն, ինչը Հայաստանում չի հաջողվել՝ Ղարաբաղում ներդնել միջազգային փորձը, որը տնտեսությունը կդարձնի էլ ավելի զարգացած ու հեռանկարային, ասում է Հայաստանի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանը։
Այսօր վարչապետը իր մտքի ելույթում նշել շատ կարևոր մի գաղափար, որ ստեղծան վերջին տարիների աշխատավոճը կարելի է անվանել ձեռքի կառավարում, եւ դա ակնհայտ է, որ անհրաժեշտ է նման մոտեցում տվյալ դեպքում Ղարաբաղի զարգացման հետ կապված, բայց ժամանակն է, որ արդեն փուլապուլ իրականացվեն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ձևավորում եւ զարգացում, որ բնականոն, այսպես ասենք, հա, տնտեսության զարգացման մեխանիզմներ ներդրվեն, պետք է փորձենք միջազգային լավագույն հաջողված փորձել ներդնել Ղարաբաղում, եւ կարծում եմ, այստեղ դա շատ ավելի հեշտ կլինի եւ ավելի արագ, քան Հայաստանում։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Չհեռանալով Ղարաբաղից այժմ էլ մշակույթ ԱԵՀ-ի ու ԱՊԱ-ի կամ Մենք ենք մեր սարերը հանրահայտ արձանի հեղինակի իսկ Ղարաբաղցի Սարգիս Բաղդասարյանի աշխատանքների ցուցահանդեսն է այսօր բացվել Երևանում, Գանե Դանելյանն է պատմում։
Այսօր Հայաստանի ազգային պատկերասրահում բացվեց մեր անվանի քանդակագործներից մեկի, Հայաստանի ժողովրդական քանդակագործ ծննդով Արցախցի Սարգիս Բաղդասարյանի հոբելյանական ծննդյան 90-ամյակին նվիրված ցուցահանդեսը, որտեղ հիմնականում լուսանկարների միջոցով են ներկայացված նրա աշխատանքները։ Ասենք, օրինակ, նրա թերևս ամենահայտնի քանդակը, Արցախի խորհրդանիշը, Մենք ենք մեր լեռները, կամ ինչպես ասում են, Արցախի տատիկն ու պապիկը, որը գոնե անկախությունից հետո ծանոթ է աշխարհի ցանկացած անկյունում գտնվող յուրաքանչյուր հայի, կամ ասենք Երևանի Աբովյան փողոցի սկզբնամասում գտնվող Ավետիք Իսակյանի հանրահայտ քանդակը, որը նույնպես վարպետի ձեռքի գործն է։ Ազգային պատկերասրահի այն երեք ցուցասրահները, որտեղ ներկայացված են վարպետի աշխատանքների լուսանկարները, լեփլեցուն էին արվեստասեր հասարակայնությամբ արվեստագետներով, որոնց շատերը նրան ուսուցիչ են կոչում եւ արվեստի մի մեծ դպրոց են անցել նրա եւ մեր մյուս մեծերի հետ։ Գեղարվեստի ակադեմիայի նորընտիր ռեկտոր Արամիս Աբեկյանը մեր զրույցի ժամանակ շեշտեց, որ
սկսեմ նրանից, որ շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ցուցահանդես է բացվել Սերգեյ Բաղդասարյանի մեր հիանալի պրոֆեսիոնալ բարի լավ Ղարաբաղցի մեր սիրելի արվեստագետի, որը նաեւ մեր Գեղարվեստի ակադեմիայի երկար տարիների պրոֆեսորներ եւ սիրված դասախոսեր իր քանդակագործությունների կողմից, եւ պարզ է, որ շատ ափսոսում ենք իր տեղը բաց է մնացել Գեղարվեստի ակադեմիայում, բայց ուզում նշեմ նրա ունիկալությունը որպես մտածող քանդակագործ։ Գիտեք, զարմանալիորեն նա ոչ միայն պրոֆեսիոնալ հատկություններ ուներ եւ սիրում էր քանդակել եւ գեղեցիկ աշխատանքներ ստեղծում, բայց մտածող էր եւ իր ցանկացած աշխատանքի մեջ այդ միտքը երևում է, եւ ամենահանճարեղ աշխատանքի իհարկե Ղարաբաղում Ստեփանակերտի սրդում ուրեմն դրված նրա Մենք ենք մեր լեռները աշխատանքը, որը
գիտի ցանկացած
նաեւ, որը Ես իսկապես եմ ասում, իմանալով այդ մեր ոչ բարով հարևաններին, հա, Ադրբեջան երկրին զարմանում եմ, ոնց են այդ ժամանակ թույլ տվել, որպեսզի դա դրվի։
Ո՞նց են հասկացել։
Դե ինձ թվում է չեն հասկացել։
Դե իսկ մեր մեկ այլ անվանի քանդակագործ Արտաշես Հովսեփյանն էլ շեշտում էր, որ վարպետի բոլոր հոբելանական ցուցահանդեսներին մինչև 80 ամյակի հոբելանական ցուցահանդեսը մասնակցել է։ Ափսոս, որ այս ցուցահանդեսին նա արդեն մեսեջ չէ, ասում էր Արտաշես Հովսեփյանը, եւ ափսոսանք հայտնում նաեւ, որ մահվանից անգամ 1 տասնամյակ անց անվանի քանդակագործը Սարգիս Բաղդասյանը իր թանգարանը ունի, որտեղ կարող էին ցուցադրվել նրա բազմաթիվ աշխատանքներ։ Այնինչ ասում էր Կիևյան փողոցի վրա գտնվող նկարիչների հանրահայտ շենքում, որտեղ նա արվեստանոցն էր և աշխատել ու ստեղծագործել էր տասնյակ տարիներ, կարող էր հանգիստ դառնալ նաև նրա թանգարանը։
Մենք հաբարտանում ենք իր արվեստով, իր թողածը, որովհետև իր արվեստով նա ստեղծեց նաև մի շկոլա, որ մեր գալիքսերունդը տեսնում, հիանում, հաբարտանում և նաև շարունակում իր գործը։
Կա իր թանգարանը։
Մեզ համար այսօր էս 20-30 տարում դա մի կողմ է դրված, այդ թեմայով չեն խորում, չեն մտածում, այն վատ դրամական, ֆինանսական նեղվածություն ասելով, դիմելով դրան, բայց դա շատ խիստ անհրաժեշտ է։ Մեր հրաշալի քանդակագործները վերջին 20-րդ տարի վերջին, որոնք որ սերունդ են, որ 21-րդ տար են փոխանցում իր արվեստով, դրանք չունեն տուն թանգարաններ, դրանք չունեն ամեն մի թանգարան, մի այսպես ասած դպրոց է գալիք, արվեստի դպրոց է գալիք սերունդի համար։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյի, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այս ժամին էլ մայրաքաղաքում շարունակվում է տրանսպորտային անհնազանդության ակցիան, եւ ինչպես իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանն է փոխանցում Մաշտոցի պողոտայից, այնտեղ լարված իրավիճակ է, մենք քիչ առաջ նրա հետ հեռախոսակապ ենք հաստատել։ Անուշ, ինչ կարող ես հաղորդել, ինչ է կատարվում այժմ այդտեղ։ Անուշ, տեղեկություններ են տարածվել, որ բերման են ենթարկել ակտիվիստներից մեկինը։ Լավ, շնորհակալություն Անուշ, մեր եթերաժամն ավարտվում է, հարգելի ընկերներ, մեր ինտերնետային կայքի միջոցով կհաղորդենք մանրամասները, ես այժմ առաջարկում եմ լսել մեր թողարկման վերջին ռեպորտաժը, Երևանում է Լևոն Արոնյանը, երիտասարդ գրոսմայստեր այսօր շախմատ է խաղացել հաշմանդամություն ունեցող երեխաների հետ, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Այսօր Լևոն Արոնյանը 24 տախտակների վրա միաժամանակ մրցեց պատանի շախմատիստների հետ։ Առավելագույնը 40 շախմատիստների հետ է միաժամանակյա սեանս անցկացրել, մեկ ոչ ոքի և մեկ պարտություն ունի, դա էլ պատանի տարիքում։ Խոսելով այսօր պատանիների հետ խաղում դիտավորյալ զիջելու մասին, ասաց, որ վատ է զգում իրեն, երբ թույլ է խաղում, և նույնիսկ պատանիների հետ խաղին խոստացավ մոտենալ ամենայն լրջությամբ։ Երիտասարդ շախմատիստները ևս հեշտ բարձրացրին ակնկալում խաղին, նախապատրաստվել էին ոմանք էլ ուսումնասիրել էին հենց Արոնյանի խաղը։
Պատրաստվել ես խաղին։ Այս երկու մի քիչ պատրաստվել եմ, հրշել եմ իմացած, իսկ օնլայն խաղացել եմ ծանոթներս։ Դրա խաղին առհասարակ է։
Այո, ոյան ֆակտիաները ինչ չան
Քայլերան, բայց ասենք իմացինին ավելի անասպարը։
Մրցաշարը անցնում է սպորտը հանուն հավասար հնարավորությունների խորագրի ներքո, նպատակը ևս մեկ անգամ հիշեցնել հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց խնդիրների մասին, այն մասին, որ նրանք զրկված են փողոց դուրս գալու, քաղաքում շրջելու, աշխատանքի, հանգստի և բազմաթիվ այլ իրավունքներից, նշեց մրցաշարի կազմակերպիչ Հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուսաննա Թադևոսյանը։ Լևոն Արոնյանը արդեն 4-րդ անգամ է մասնակցում հավասար հնարավորությունների ստեղծման քարոզարշավին նվիրված մրցաշարին։ Ինչպես հայտնի է, նա բնակվում է Գերմանիայում, որը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար ամենահարմարեցված երկրներից է։ Ազատություն ռադիոկանալի հարցին Հայաստանում ինչպիսին է վիճակն այդ տեսանկյունից, պատասխանեց.
Այս պահին այդ հնարավորությունները դեռ չկա Հայաստանում։ Մենք կոնցել մեր աշխատանքի հնագավարում, որսում ենք ամենությանց։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։